Sang nagtabok liwat si Jesus sa dagat, madamo digtong mga tao nga nagatilipon sa iya. At tumandito si Jairus nga manugdumala sa simbahan sa mga Hudyo. Nagluhod siya sa atubangan ni Jesus nga nagsilin, "Ginoo, ang akon bata dumapatay na. Kung mahimo, magkanto ka sa among balay, agud natungtong mo ang imo kamot sa iya, agud mag-ayo na siya." Gani si Jesus nagupod sa iya, nagmadamo man ang mga tao nga nagasunod sa ila. May ato man dito ang babae na ginadugo na sindusi katuig, na ubos na ang iyang manggad sa pagpabulong pero wala gid siya nag-ayo. Gani naguna-una ang babae nga sa pagtandog niya sa sidsid sang bayo ni Jesus, mag-aayo siya. Gani nagpaningwa siya nga matandog ang sidsid sang bayo ni Jesus, nagdinasok siya. Pag sa pagtandog niya sa bayo ni Jesus, nabatsyagan niya nga nag-ayo siya. Kag si Jesus nagpamangkot sa iya mga gitutunan, "Sino ang nagtandog sa akon? May gahom nga nagwa sa akon." Gani ang iya mga gitutunan nagsabat, "Ginoo, sa kadamo sang mga tao, mahibal-an pabalan naton kung sinong nagtandog sa imo." Pero ang babae nagpalapit kay Jesus nga nagakurog kag nagahilibion. Kaginsugid niya ang natabo sa iya. Pero si Jesus nagsiling sa iya, "Babae, ang imo pagtuo among nag-ayos sa imo, magpauli ka nga may kalinong." Kag sa pagtapos sadto, may madamo nga mga tao nga naghalin sa balay ni Jairus. Kag nagsiling sila, "Jairus, hindi na pag-isturboa ang manunudlo, ang imo bata patay na." Pero wala ging sapak na Jesus ato ang mga tao. Kag si Jesus nagsiling kay Jairus, "Jairus, hindi ka magkakulba, hindi magpakabakod ka." Kag sa pag-abot nila sa panimalay ni Jairus, nakita ni Jesus ang madamo nga mga tao nga nagasininggit kag nagaginahod. Kag si Jesus nagsiling sa ila, "Magwa ka mo, luwas ang panimalay sang bata kay Juan, kay Pedro, kag kay Santiago." Kag si Jesus nagsiling sa bata, "Babahi, magbangon ka." Kag sa gilayon nagbangon ang bata. Kag sa makita nila iningamhanan nga mga buhat, natingala gid sila. Pero si Jesus nagsiling sa ila, "Hindi ninyo inipagsugid-sugid bisan kay sino, hatagin niyo siya sang iya kalanod kag iya ilimnon."